Romanna tukfa fito, ni lalana sy ny ota. Tsy fantatrareo va rahalahy fa miteny amin'izay mahalala ny lalana aho, fa ny lalana dia manapaka ny olona raha mbola velona izy. Fa ny vehivavy izay manambady dia fehezin'ny lalana ho an'ny lahy raha mbola velona ny lahy. Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'ny lalana ny lahy izy. Koa raha mbola velona ny lahy ka manambady olon-kafa raha vehivavy dia atao hoe mpijangajanga izy. Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'izany lalana izany izy ka tsy mba mpijangajanga na dia manambady olon-kafa aza. Ary amin'izany ianareo koa rahalahy ko dia efa natao maty ny amin'ny lalana noho ny tenan'i Kristy. Mba ho vady ny hafa ianareo dia izay natsangana tamin'ny maty mba hahavokarantsika ho an'Andriamanitra. Fa fony tao amin'ny nofo isika dia ny filan'ny ota izay noetsehin'ny lalàna no ny asa tao amin'ny momba ny tenantsika hahavokatra ho amin'ny fahafatesana. Fa ankehitriny dia efa afaka tamin'ny lalàna isika satria maty ny amin'izay niazonana antsika ka dia manompo amin'ny havaozam-panahy isika fa tsy amin'ny haelan-tsoratra. Inona ary ny holazaintsika? Ota va ny lalàna? Sanatria izany. Kanefa tsy nahalala ny ota aho raha tsy tamin'ny lalàna satria tsy fantatro akory ny fitsiriritana raha tsy ny lalàna no nanao hoe aza mitsiritra. Eksodosy 20:17. Fa io didy io dia nenti ny ota nampietsika ny fitsiriritana rehetra tato anatiko. Fa maty ny ota raha tsy misy lalàna. Ary zaho dia velona tsy manan-dalàna fahiny. Fa rehefa tonga kosa ny didy dia velona indray ny ota ka dia maty aho. Ary ny didy izay natao hahazoana fiainana dia hitako fa nahatonga fahafatesana tamiko kosa. Fa io didy io dia nenti ny ota namitaka sy nahafaty ahy. Ka dia masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina no tsara. Koa ny tsara va no nahafaty ahy? Sanatria izany, fa ny ota no nahafaty ahy mba hiseho ho ota. Fa ny tsara no nentiny nahafaty ahy mba ho tonga ota indrindra ny ota noho ny nataony lalàna. Fa fantatsika fa araka ny fanahy ny lalàna, fa izaho kosa ny nofo namidy ho andevi ny ota. Fa izay ataoko dia tsy fantatro, fa tsy izay sitrako no ataoko, fa izay halako no nataoko. Fa raha manao ny tsy sitrako aho dia manaiky fa tsara ny lalàna. Ary amin'izany tsy izaho intsony no manao izany fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko. Fa ato anatiko ihany ny fikasana saingy ny hahatanteraka ny tsara no tsy ato. Fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Fa raha ny tsy sitrako no ataoko dia tsy izaho intsony no manao izany fa ny ota izay mitoetra ato amiko. Koa hitako izao lalàna izao, raha tahanao ny marina aho dia ato amiko ihany ny ratsy. Fa mankasitraka ny lalàna an'Andriamanitra aho araka ny toetra anaty, nefa mahita lalàna hafa amin'ny momba ny tenako aho miady amin'ny lalàna ny saiko ka mamaboahy ho an'ny lalàna ny ota izay ao amin'ny momba ny tenako. Indrisy olo mahantra aho, iza no hanafaka ahy amin'ny tenan'ity fahafatesana ity? Misaotra an'Andriamanitra aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Koa raha ny amiko dia mankato ny lalàna an'Andriamanitra aho amin'ny saiko fa ny lalàna ny ota kosa amin'ny nofoko.